Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şugun 2024-nji ýylyň 26-njy ýanwary, hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda onlayn tewdada hilegärlik hadiseleri rowaj alýar. Aşgabadyň çağlary baglary halkara denanyr gününü 2 ay öňünden taýýarlyk görüp başlady we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 25-nji ýanwarda Azatlyk Radiosynyň Tatar Başgyrt Gullugynyň jurnalisti Alsu Kurmasowanyň Russiýada tutulukda oturanyna 100 gün boldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidentiniň wezipesini ýerine ýetirji Steven Kapus adalaty hatda bir gün türmede oturmak hem hilakçylyk. Emma Amerikanyň raýatynyň 100 günläp Rus türmesinde saklanmagy adalatsyzlykdyr diýip beýanat berdi. Bu diňe gabahatlykdyr. Alsu aýal, ini we biziň guramamyzyň ýygyrylýan işgärdir. Russiýa ony derrew azatlyga göýbermeli. Biz Amerikanyň döwlet departamentiniň Alsuny adalatsyz tutuk edilen diýip çalt ikrar etjekdigini umyt edýäris diýip Kapus bellädi. Amerikanyň we Russiýanyň gosy raýatlygyna ýa bolan Kurmasowa may aýynda Moskwadaky adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli Russiýa gitdi. Ol 2-nji iýunda ýerine uçmak üçin Kazan howa menzilinde uçuruna garaşan wagtynda wagtlyň taklanyp elindäki Amerikan we Rus pasportlary konfiskasiýa edildi. Sondan bäri ol Russiýadan çykyp bilmeýärdi. Kurmasow 18-nji oktýabrda tutuk edildi we daşary ýurt agenti hukmunda hasaba durmazlykda aýplandy. 23-nji oktýabrda Kazy Alsuny wagtlyň tutukhana ugrutdy. Sondan 2 aý geçen soň Rus gusuny barada ýalan ýaýradandygy üçin jurnalistä garşy täze jinayet işi açyldy. 24-nji ýanwarda Özbekistan we Xitai özara gatnaşyklarynyň hemme taraplaryň strategik hyzmatdaşlygy geçendigini ma'lum etdiler. Bu ädim iki ýurdun arasyndaky diplomatik baglary artdyryar. Bu baradaky karar Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyewiň Pekinde özüniň Xitai kärdeşi Si Jinpin bilen geçiren gepleşikleriniň dowamında iglan edildi. Mirziyoyew Xitaiýa edýän bir näçe günlük taparynyň dowamında Pekin bilen özara baglary çuňlaşdyrmagy we maýa guýumlaryny çekmegi maksat edinýär. 24-nji ýanwarda Amerikanyň Harby deňiz güýçleriniň gämisiniň Virginiýadan çykyp ýola düşmegi bilen NATO-nyň Sowuk Urşy döwründen bäri geçirýän iň iri harby türgünüşlüklerini çägindäki ilkinji hereketi başlady. May aýyny çylyny dowam etjek ygtybarly gorugçy 2024 harby türgünüşlükleri Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň 90 müňe goly esgere gatnaşar. Mundan başga da türgünüşlükleri uçur daşyjy gämilerden esminçlere çylyny 50 suw feristesi, 80 harby uçur, vertolyotlar, dronlar, 133 tank we 533 harby ulugdagy çekiler. Türgünüşlüklerin dowamında Russiýanyň mümkin hüjümine NATO-nun içkin regional planlarının yerini yitirilisi ile alınar. İranın pragmatist ozolki prezidenti Hasan Rohani yurdun ekspertler gengesine geçmeli taylavlarda dalas etmekten çetleştirildi. Ruhanların bu möhüm gengesinin vizipilerinin arasında yurdun yukarı ruhani liderini bellemek ve teoriyada onu işten çetleştirmek mümkinçiliği hem bar. Rohani'nin saylovlara güvermezlik vardaki kararı İran'ın ası bir korukçular gengisi tarafından kabul edildi. Bu kuramanın ağzaları günümül yada gitiklayın yukarı Rohani lider Ali Khamenei tarafından belleniler. Rohani'nin idarası bu kararı 24. yanvarda mealim etdi. İran'da geçirilen mühüm saylovlarda dalas edip bilmek için mümkün kandidatları ilki korukçu gengisi onlamalı. Ekspertler gengesinin düzümünü 88 ruhani giriyar. Olar her 8 yıldan ila tarafından taylanilyar. 2013-2021 yıllar ağırlığında prezident bolan ruhani 2000 yıldan veri ekspertler gengesinin düzümünde dovamlı bolupdi. İran'ın ası bir siyasetçileri ruhani'ni köp tanqitlap, onun günvatar bilen katnaşıkları kadalaştırmak tağallarlarının milli vehvitlere tert gelyendigine aydıptılar. Russiýanyň Sibir-Tibetindäki Yakutsk şäherinde 10-njy demonstrantyň yerli bir ýaşaýjynyň milleti täjik bolandygy aýdylýan bir tarapyndan öldürilmegine garşy geçirilen protestiň dowamında polisiýa ençeme adymy saklady. Gözli şaýatlaryň sözlerine görä Yakutskyň ýeňiş meýdançasyny 50 töwereg adam jemlenenden soň kanun goraýjylar azyndan 10 adymy